Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Este un lucru cunoscut că omul, în virtutea experienței sale material-senzoriale, omul gândește în imagini. El recompune lumea continuu în mintea sa, pe ecranul imaginației. Când vorbim însă de percepția spirituală, aceasta se folosește de o altă antenă, cu o alt fel de, dacă vrei, imaginație, antenă prin care vizualizăm realitatea imaterială, cea metafizică. Ei, dacă lucrul acesta este greu sau ușor, vei vedea îndată. Capitolul 6, Cifrul secret, partea a doua, Revelații. Subtitlu, Al șaselea simț. Continuare. Ca tânăr crescut într-o familie nereligioasă, eram străin de Dumnezeu, de Biblie, de tot ceea ce este biserică. Convertirea mea la Dumnezeu a început pe la vârsta de 20 de ani, când, la îndemnul uneia din profesorii mei de la conservator, am căutat Evangheliile și am început să le citesc. Pe atunci, la începutul anilor 70, statul comunist dispunea de o rețea de urmărire impresionantă. Odată, la ușa casei părinților mei, unde locuiam și eu, a sunat un individ. A intrat înăuntru, era un om obișnuit, ca omul de pe stradă. Ulterior însă am înțeles că era un securist și mă căuta pe mine, unde-i băiatul. Motivul? Trimisesem în mod naiv, prin poștă la adresa unei societăți biblice din străinătate, rugămintea să-mi trimeată Apocalipsa. Eu credeam că este o altă carte decât Biblia. Și nefiind acasă, tata l-a zăpăcit, spunând că e cu siguranță o greșeală. Când, descoperind tot adevărul biblic, m-am identificat cu ucenicia lui Hristos și am devenit membru al Bisericii Adventiste, mi-am dat seama de curând că telefonul fix al casei noastre era ascultat. Așa că ori de câte ori dădeam sau primeam un apel, conștientizam mental că mai e cineva pe fir care ascultă. Simțământul acesta al prezenței securistului era foarte real. Ca tare, vorbeam cu prietenii mei într-un mod voalat sau codificat. Ei se prindeau și îmi răspundeau la fel. În mintea mea știam că există un Big Brother care mă urmărea. Știam că ia notițe, deși niciun simț al meu nu îl putea percepe. Ei bine, credința operează similar. Prin cuvântul său, Dumnezeu îmi spune: nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Dacă în trecut am avut nenumărate ocazii când cineva nevăzut și necunoscut intervenea și mă salva în situații limită, acum am aflat cine este. Am aflat și cum îl cheamă și am ales să mă încred în el. În anul 2002, jurnalistul creștin Jeffrey Olafson a vizitat, deghizat ca turist, regiunea chineză Shaanxi, îl interesa prezența și activitatea creștinilor din zonă. Într-una din seri a stabilit o întâlnire cu cei câțiva creștini risipiți dintr-o localitate de munte. În casa gazdei creștine veniseră și alte vreo 20 de persoane necreștine din împrejurimi, dornice să audă Evanghelia. Întâlnirea a durat aproape 3 ore, timp în care Olafson a povestit despre viața și învierea lui Iisus Hristos și apoi despre experiențele creștinilor din întreaga lume. La sfârșitul întâlnirii, când a dat mâna cu toți, o bătrânică mititică și slabă i-a mărturisit jurnalistului: toată viața mea am crezut în el, doar n-am știut cum îl cheamă. Olafson scria: această femeie analfabetă, care n-a auzit în viața ei de Evanghelie, avea credință solidă în Dumnezeu, ca urmare a lucrării tainice a Duhului Sfânt. În schimb, occidentalul literat și sofisticat, crescut și instruit în cultura creștină, se întreabă: cum să cred în Dumnezeu? Vezi? Raționalismul veacului ne-a blocat cel de-al șaselea simț. Copiii sunt exemplul cel mai concludent în privința capacității de a crede. Necunoscând nimic despre Dumnezeu, acești copii sunt în stare să simtă prezența zânelor, balaurilor. Tocmai de aceea copiii sunt cei mai predispuși de a crede ce nu se poate percepe cu simțurile și sunt predispuși de a fi religioși. Credința simte, în ghilimele, simte altfel decât simțurile. Ea acceptă simplu realitatea nevăzută și nepalpabilă, fără chestionări, fără examinări raționale. Atunci când reflectezi asupra cuvântului lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt regenerează în minte capacitatea de a crede simplu ca un copil. Subtitlu: năluci. Uneori, după zile de piruință în lupta credinței, se întâmplă să mă trezesc într-o stare de confuzie, învăluit de nălucile îndoielilor. Lucrul acesta se întâmplă mai ales dimineața, când mă plec în rugăciune. Odihna nopții parcă a șters toată experiența mea spirituală de ieri și dimineața sunt buimac spiritual. Încerc să intru în tiparul relației de ieri și, nu merge. Un soi de teamă ia locul credinței. Au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Acestea erau cuvintele Mariei Magdalena la mormânt, cum scrie în Ioan 20:13, când Iisus era lângă ea și i-a zis: femeie, pentru ce plângi? Iar ea a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Mă trezesc solo și în îndoială. Cauza dublă a acestei derute a fost deja amintită în episoade anterioare, și anume instabilitatea inimii noastre, influența celui rău și mai ales întoarcerea în materialitatea simțurilor. L-ai pierdut pe Iisus? Greșit. Doar a ieșit de pe frecvența credinței și acum îl cauți prin senzații și imaginație, exact acolo unde el nu se găsește. Și ca să ies din starea aceasta, trebuie să-mi amintesc că ideea abandonării mele de către el este un simptom al ignorării atributelor sale de atotprezent și atotștiutor, cât și al ignorării promisiunilor lui. Când compensez aceste două ignoranțe, ochii mi se deschid, ca ai Mariei Magdalena lângă mormântul gol, și îl descoper pe Iisus chiar lângă mine, măcar că eu, prin necredință, nu reușeam să-l văd. Un alt simptom al necredinței este efortul depus în a te concentra, a-ți imagina, a simți, prin care încerc să-L găsesc în afara mea. Efortul este semnul de alarmă că am pornit solo, adică greșit, în actul rugăciunii. În acest caz trebuie să opresc vorbăria rugăciunii și să-mi întorc privirile spre El, cum spune în Psalmul 34:5, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și simplu mă regăsesc iarăși, fără efort, pe șinele credinței. Dumnezeu nu dorește să ne legăm de un tipar mental, de vreun reper senzorial sau imaginar, pe care apoi să-L facem Dumnezeul nostru un idol. Este ca și cum ne-am închinat la chipul Lui și nu Lui Hristos însuși. Dumnezeu vrea să avem zilnic o experiență nouă în care chiar și repelele spirituale ale prezenței sale pot fi diferite ca cele de ieri. Subtitlu: nu doar visare. În ora ta de părtășie cu Hristos vor fi momente când aspecte din viața ta personală vor fi aduse în prim plan, când Dumnezeu vrea să atragă atenția asupra unei slăbiciuni sau asupra unui păcat. Atunci e timp de mărturisire, de pocăință și de decizii de îndreptare. Și tot acum este și oportunitatea rugăciunii de mijlocire. Fără grabă, iei lista de mijlocire și nume cu nume le prezinți înaintea Domnului. Nu ca un pomelnic, ci exprimând nevoia acelui suflet și dorința ta ca Dumnezeu să intervină. Apoi, când tu te vei ruga pentru alții, Dumnezeu îți va da îndemnuri punctuale cu privire la ce e de făcut în dreptul unora sau a altora. Fie un apel telefonic, un mesaj sau chiar o faptă de iubire. Pentru copilul lui Dumnezeu este important ca toate îndemnurile Duhului Sfânt să fie ascultate și împlinite, pentru ca părtășia să aibă continuitate. Din propria mea experiență, am constatat că mijlocirea pentru alții te apropie mai mult de Dumnezeu decât atunci când rugăciunea te are în vedere doar pe tine. Subtitlu: e duminică la țară.
Bună ziua, unde te duci, băi Gheorghi? Întreabă vecinul. Merg la biserică să mă închin lui Dumnezeu, spune Gheorghe.
Așa gândește Nea Gheorghe. Dar tu ce-ai răspunde? Te duci la biserică tot ca să te închin Domnului?
Greșit nu e, da, nici corect nu e.
Căci Dumnezeu nu este arestat și sechestrat între patru pereți ca să-L găsești doar acolo. La biserică mergi ca să ai părtășie cu frații, să primești învățătură, nu doar să te închini. Căci pentru închinare nu trebuie să aștepți o anumită zi, o anumită zi sfântă și un anumit loc. Când vrei, spune Mântuitorul, intră în odăița ta și roagă-te Tatălui care este nascuns. Vezi Matei 6:6. Mântuitorul a rostit aceste cuvinte ca să sublinieze că Dumnezeu nu este îngrădit în perimetrul templului sau într-un alt loc sacru. Din cuvintele Domnului însă, unii ar putea înțelege că timpul și cadrul propriu pentru rugăciune este doar odăița, că doar pe genunchi și doar cu ochii închiși se pot ruga având mâinile împreunate și că deschizând ochii și ridicându-se în picioare, îl lasă și pe Dumnezeu acolo, ca să se întoarcă abia seara și să-i mărturisească ce năzbâte au mai făcut și cât au umblat singuri prin lume. Pentru creștinul de acest tip, îndemnul rugați-vă neîncetat, îndemn rostit de Sfântul Pavel în 1 Tesaloniceni 5:17 și de Mântuitorul în Luca 18:1, Îndemnul acesta este un paradox. Cum ai putea să te rogi atunci când ești aruncat în vâltoarea vieții? Fie pus să verifici tabele contabile, fie să citești un document complicat scris într-un limbaj academic. La 22 februarie 2016 a avut loc o competiție de șah la Hamburg, în care marele maestru Magnus Carlsen, în vârstă de 26 de ani, campion mondial încă din 2013, s-a confruntat simultan cu 70 de șahiști de clasă, trecând de la masă la masă pentru câte o mutare și întorcându-se înapoi abia după ce a trecut prin toți ceilalți 69 de partide. Competiția a durat 6 ore. Pentru Carlsen, rezultatul a fost 67 de partide câștigate, 2 remize și o singură partidă pierdută și aceasta din pură neatenție. Și te întreb, cum a reușit această performanță? Pe de o parte, talentul. Pe de altă parte, mult exercițiu, o memorie bună și vivacitatea de a-și muta atenția de la o tablă de șah la alta. Vezi, chiar dacă mintea n-are capacitatea de a urmări 2 sau mai multe lucruri simultan, mintea poate fi distributivă prin cursa rapidă a atenției de du-te-vino de la obiectul vremelnic la Isus. Când îl porți pe Isus în mintea și inima ta, prin credința care se întemeiază pe făgăduința Lui și pe atributele Lui divine, atunci toată viața ta se joacă în 2. Nu mai ești solo, ci ești duet. E ca atunci când ești în magazin împreună cu soția. Ești atent la produse, dar tot timpul reacționezi raportându-te la ea. Cu totul altfel te-ai comporta dacă ai fi singur cuc. Ei, aici este marea deosebire pe care o produce credința în atot prezența lui Dumnezeu, în asigurarea că El este chiar lângă și cu tine în mod necondiționat și că nu te lasă sub nicio formă și nicio împrejurare. Viața omului spiritual, creat pentru a iubi, este autentică doar când e o viață în 2, Iisus și eu. Următoarea afirmație a spiritului profetic este demnă de a fi memorată. Se află în cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 149. Fiii ai lui Dumnezeu nu sunt aceia ale căror inimi sunt atinse de Duhul lui Dumnezeu. Mă opresc, wow, adică cum? Dacă inima mea este atinsă de Duhul lui Dumnezeu, nu sunt fiu? Nu. Continui citatul. Fiii lui Dumnezeu nu sunt nici aceia care se predau când și când puterii sale. O a doua mirare, deschid paranteza, adică când mă predau lui Dumnezeu dimineață, la prânz și seara, adică când și când, nu sunt fiu? Nu? Și citatul continuă. Hai să le reau de la început ca să sune mai bine. Fiii ai lui Dumnezeu nu sunt aceia ale căror inimi sunt atinse de Duhul lui Dumnezeu, nici aceia care se predau când și când puterii sale, ci fiii ai lui Dumnezeu sunt aceia care umblă călăuziți de El sau umblă cu El. E revoluționar citatul, nu-i așa? Subtitlu: un alt fel de rugăciune. Este știut că omul este o făptură preponderent emoțională, că orice experiență durabilă pornește dintr-o motivație, iar motivația este un factor de natură emoțională. Relația cu Dumnezeu izvorâtă din credință este întotdeauna însoțită de trăiri afective, dragoste, bucurie, pace. Acest considerent fundamental face ca cântecul propriu-zis, să devină un puternic mijloc de părtășie cu Dumnezeu, împreună cu studiul cuvântului și cu rugăciunea. Vara anului 1980 a fost o perioadă dificilă, grea pentru mine. Tocmai atunci se suprapuneau două evenimente majore. Schimbarea domiciliului și nașterea celui de-al doilea copil. Nu era o simplă mutare. Preluam un apartament vechi, părăginit, dintr-o casă veche evreiască și trebuia să-l repar, să-l zugrăvesc și multe altele. Bani ca să angajez pe cineva n-aveam. Și pentru că urma să eliberăm vechea locuință, soția, în luna 8-a, s-a mutat la mama ei. Iar eu mă zbăteam de unul singur. Pe lângă povara amenajării noi locuinței, mă apăsa singurătatea. Fiind o fire afectivă, sufletul îmi era cuprins de umbra depresiei. Îmi amintesc că într-o seară mă aflam pe o scară dublă și înaltă de zugrav. Încercam să repar tavanul înalt. În neîndemânarea mea, m-am dezechilibrat și de acolo din vârf am căzut cu scară cu tot pe spate. Uluit, zdrobit și buimac m-am ridicat, m-am așezat pe mormanul de moloz și am început să plâng cu amar. Atunci s-a întâmplat o minune. În minte a început să susure un firicel de cântec. Ce fericire am pe Iisus! Așa, plângând, vocea mea s-a alăturat în surdină, iar sufletul îmi era treptat cuprins de valuri de mângâiere. Lacrimile continuau să curgă, dar deveniseră dulci, îmbogățite de prezența vindecătoare a Domnului Hristos. Acela a fost chiar momentul ieșirii mele din depresie. Spiritul profeției subliniază puterea cântecului în viața Domnului Iisus atunci când scrie în volumul Hristos, Lumina Lumii sau Viața lui Iisus. Citez. Iisus ține legătura cu cerul prin cântec. Deseori, locuitorii din Nazaret îi auzeau vocea, înălțându-se în laude și mulțumiri către Dumnezeu, și erau înviorați de sublimele melodii ieșite de pe buzele sale. Imnurile sale de laudă păreau că izgonesc îngerii răi și, asemeni fumului de tămâie, umpleau locul cu mireasmă. Cercetează istoria rezistenței creștine și vei vedea că, în timp de prigoană, în arene, pe rug sau în pribegie, creștinii cântau. În clipele de biruință, copiii lui Dumnezeu iarăși cântau. Cântecul a încununat trecerea Mării Roșii. Cântecul a sunat la luarea Ierihonului. Cântecul s-a auzit în camera de sus, în acea joie a arestării lui Hristos. Curând, din miliarde de guri, recunoștința și iubirea se vor revărsa la Marea de Cristal într-un cântec. Este cântecul lui Moise și a Mielului. Cum spune în Apocalipsa 15:3.